Pragmatismo politikoan oinarritzen gara, ez daukagu hori adierazteko lotxarik, dio Itxaso Atutxak, aztenetako argi aztekarian. Mikel Azurmendi, argi aztekariko kazetaria, egunon?
Baita ala nekarri ere.
Azteko, zeuk zeuk, elka esketatu duzu, Itxaso Atutxa, EAJ-ko Bizkaiburu Batzarreko presidentea.
Bai, alaxe, ba, azkeneko hilabete honetan edo hautatua eta irrik aurrekin joan ginen Sabin Etxera, eta tira, kitzikatu bo pixkat, izuzen ere beti Sabin Etxera joterakoan azteko eta behin, eta barkan azazela Bilbotarrez, eta Bilbon ba, euskaldun asko, eta prestuak, eta euskaltzale, baina beti sentitzen du bolako giro erdaldun bat, eta, bueno, hortik ere abiatu ginen, baina esan dezagun, beraz dugula gaur egun EAJ-ko Bizkaiburu Batzarreko presidentea, Igor Herrian azia, eta gaur egun Zebrion bizirena, esan da baita, ba, Arratian, eta, bueno, euskalduna, eta gauza bera sentitzen ez duk esango Bilbon, zen nun nahi sentitzen da ere Bilboko giroa, baino hori Sabin Etxean sartu eta beti entzun behar izatean erderaz mesedez, ba, bueno, giro horretan abiatu genuen elkarrizketa, kazetari da izan da, eta, bueno, eite beri buruz beri ditzia da, ba, izuzen ere jaso beharko luke da, EITB-ek, izuzen ere, herri-zerri, eta euskaraz bizi den edo behintzat eta hirietan, herrietan, ba, herriaren nolaiteko ba, hautsa eta horregun ematen diren hainbat eta hainbat edo aurrera ateratzen bat ekimen hori baino gehiago ere bada telebista, baina generalistariko lukela denetarikoa eta noski jende askoren referentzia eta ipatzen du izuzen ere, ba, badagola ez, ba, modu bat ezo beste esaten du mundu euskaraz biziren jendeko buru bat eta ondo litzateke horri behira jartzea telebista, hori da nire interpretazioa. Bizkaiburu Batzarra, EAJ-an pisu gehien duena, horrek suposatzen duenarekin, inoiz edo bine izan da EAJ, ba, esote den bilakatuko alderri bizkaitarra, berak ez du uste, hori denonek horrela bizkak itzikatu eta galdetuta, pesatzen du EAJ-ak, bueno, aurrera darraiela, azpimaratu du behin zuzen ere, EAJ-ak herri honen independentzia sinisten duela, eta zazpiak bat ba, duela gogoan, ez? Hortik gerora, bueno, ba, eskera bertzalearekiko edo abertzalearekin ezin moldatu, ba, bi aukera esan genezake gaur egun bildu edo la abertzaleak, instituzioetan, politikan, eta ezin moldatuz, eta, bueno, horra zontzen dira zerbaitiak, hain zuzen ere, agian gaur egun badago alako lehia bat, batzuen aldetik hegemonia edo hegemonia eta lortu aldera, beste batzuen aldetik eta ajurianea bera ere hartzeko goz, hor daude kontuak, eta horren bidez iritzen gehain zuzen ere, bueno, horre kontuetara, egia san, horre kontuen kontuetan luzez jardun genuen, baino gehien bat, ELAK eta gaur ja bai estatu da gainontzeko edo gehienek bintzatzi sindikatuko gehienek ba iragarri duten ba maiatzan 30ean greba orokorari begira eta berak esaten du ea nungo beharra ikusten den olako greba bat egiteko ea jota badago ELAKo kide asko eta denak ez dutela hola pentsatzen dira. Hortzi jo dugu luze jogenezake, hain zuzen ere, ba, gaur egun bizi dugun egoerari buruz, bake prozeso edo normalizazio prozesuari buruz, Inigo Cabacas, ba, Xabier López Peñatako kidea hildakoa horren inguruan aritu gera, luze joko genuke denetan, horietan eta sakontzen, beri guztuntua, ba, kritikoa da, pensatzen du, hala ere, gehiago indaitekela, gehiago alde guztietatik, eta horrekin, ba, bilduko du, bueno, haizuzen ere, ba, elkarrizketa honen funtsa, baina funtsago, bera birakurtzea.
Azteko gaia, autismoa.
Bai, autismoa, ba, bueno, askotan eta entzuten dugu autismori buruz, bai, zurezki ere, asko ez dakigu, terapia aurrerakoi eta atzerakoienak etxe berean. Mikel Iriak ez, edo García Iriak ez egidatzi du, eta zurezki, ba, bai, aurrerakoiak egoaldean, azken urtetan, bereziki, beti ere, ba, bueno, arazoa dituzten gazteekin, umeekin, gure egoaldean, beti ere herri ekimenari esker ba, ba garatu izan dira, bueno, guneak eta aurreatezeko moduak, eta ba paradoxa edo harrigarria bada ere, ba adibidez iparraldean Frantziako estatuan ba ez atzerakoiak ere bai ikusiko du zerbaitik. Autismoren arloan urtero egiten den kongresotik prestigiotsuena aurten Amerikako Estatu Batuetatik kanpo egingo da bigarren aldiz, nun eta Donostian. Horregatik diot, ba nun baitan gure hegoaldean aurrera ari gera alor horretan, ez, eta hori ekarri du izpidea aizuzen ere azken ikerketen berri kursaleko kongresuan. Horiz da aitzakia baino, zer nahi baita gero ere gaia hitz egiteko edo idazteko maiatzaren bitik laura bitartean izango da, eta mila zortziehun aditu ba egongo dira, ez. Baina ari ginen justo hain zuzen ere ba hegoaldeaz eta iparaldeaz, eta Frantziako estatuan ba zergaitik aterako ia edo zergaitik atzean daude ba psikoanalisiak izan duen protagonismoaren erruz, esan nahi baita joan den mendean eta horrela psikoanalisiak bueno jorratu zuen bidea oso zapuzgarria izan da. Baina bueno, egin dezagun gurera edo gure alde ontara, autismo mailaren arabera ezaugarriak oso ezberdinak izan daitezke, baina oinarrian komunikazio eta sozializazio gaitasunari eragiten dio nahasmenduak. Ba, esperientzia bidan oinarritu du ma Mikelek bere artikulua, Jara Larreategi psikologarekin egonda, Aitzol eta haren ama Aitzane Oiokiegi eta Kautenako saio batean, Txalarrek badamutikoa, eta horren inguruan ba bueno aztertu izan du hain zuzen ere zertan den autismoa. Garrantzitsua da aniztasun aniztasuna kontuan hartzea, ezin baita ezpaita bakarrik zera autismo mota bat, eta hori dio Ramon Barinaga Gautenako zuzendariak, ez? Komunikazio lantzea hasieratik funtsezkoa. Gu diogu autismoa duten personen beharrak edozein personak personarena direla, baina egokitzapena behar dituzela, erantzun berezituak. Hori berare dio Barinagak, esan baita egokitu behar dela bakoitzaren beharra. Funtzean ere gu geu persona bakoitza ditugun beharrak ez baitira berberak zera, ez? Gizartearen edo jendartean. Txalelarren oso sentitzen da, eta laburrean beti ere autista direnak hobe mugitzen dira gune txikietan edo herri txikietan, hiri handietan baino. Gero eskolan, ba bueno, hor bada beste esparru bat bada, edo importantena segurazki, hor sentitzen baitira, segurazki, ba, bereziak, edo berezienak esan nahi baita, ez? Bat gehiago izate alburu. Behar dutena ez da isolatutako laguntza bat, astean hainbeste ordu psikologoarekin, baizik eta inguru normaletan integratuta egotea eta inguru horietan moldatu alizatea bere bizitzan parte hartzen dutenen elkarlanari esker. Bueno, tira, esan dezakegu edo jardun genezake luzez, baina bueno, iparraldera egin zuen bide Mikelek, Jean-Marc Abadi eta Cecil Lafitegin dilaren gurasoak, hola baita mutiko, ba, zera, autista, eta, bueno, Frantziako osasun aginte gorrenak psikoanalizia argudiatu eta ezikitaren eta integrazionalde egin zuen, lehen aldiz, esan baita urtean eta urtean, Cecil Lafit, ba, mutikoaren ama ba, ari baita, hain zuzen ere, ba, esparru horretan, eta beraien, bueno, pues, esperientzia kontatzen dute, ez? Pizkanaka aldatzen ari da gurasoen borrokari esker. Psikiatrek, ortofonistek, irakasleek formakuntza on bat ukan behar dute, eta autismoaren tratamenduan psikoanalisia baztertu behar da. Noski, bide luze dauka oraindik Frantziako estatuak, baino bagoaz. Laburrean esan dute, ez? Funtzean nola psikoanalisiak izugarrizko eragina izan zuen. Estatuaren esku bakarrik gelditzen denean horako kontu bat, ba dena, ba, egiten dena batu eta dena segurazki, ba, simpletu bere konplexetasunean, eta gero egoerak edo ondoriak ba, izugarria dira. Nahiz eta askotan pentsatu, ba, Europaren baitan esaterako estatuak indartsuak direnean, horietan izango direla, beti ere integratzeko arazoa dituzten personaekiko ba erantzunkizun edo ardura edo modu onena, ba ez da horrela, eta hola agertzen da hain zuzen ere ba autismo liburuzko reportajeetan.
Pertsonaia Pablo Berasaluze pilotaria.
Bai, agian gaur egun plazan dagoen eta esan dezakegu veteranoetakoen artean ba berak eragin bat nabarmendu dena, eta eta ba zeintan eta bibitako txapelketan dero dakigu, ba 28an jokatuko baitu Pablo Berasaluzek, hain zuzen ere, ba Muguruzari naiz eta Albizurekin, Ander Albizurekin, ba bibitako finala eta zeinen kontra, beste gazte baten kontra, Javier Zabaletaren kontra eta hiru joren kontra, baina bueno, hori ez da argian gaia, baizik eta norden Pablo Berasaluze jok ba luze ba personaia liburuzko elkarrizketa hola direlako eta bere ibilbidea kontatzen digu Pablo Berasaluze ibilbidea ba zein den ba gaztetatik ba hasita pilotan 7 urterekin pentsa beraita pilotaria bai zen eta parada izan bai zuen hain zuzen ere txiki txikitatik aldageletan ibiltzeko Ladis Galarza, Julio Retegi, Pampila Dutxe, Tolosa hori guztiak ezagutu zituen, argitari esker, eta gero oso txikitatik hasi zen, eta bera, Espainian barrena, beste lako frontoietan, eta esperientzia bildu zuen. Eta nomenetan, esperientzia biltzeaz aparte, naiz eta beti ere gaur egun pelotariak datozen bezala, ez, neto talaragoitik gorakoa denak, honek 6 cm gutxi dazka, baina trebea zinez, ba, hogei urterekin dobot egin zuen eta berentzako izan zen ikaragarria. Ikaragarria nun baitan, ba, zailea izan zitzaiola hori guztiak kudeatzea, beti hogei urterekin maila horretan eta inoiz pesatu ez duzunekin aritzen zarenean. Baina horrekin batean, bere aita ustekabean, bueno, hil zen, eta, bueno, izugarrizko depresioa, ba, zera, jasazuen, eta orduan urteetan egon zen gizki. Hoi kontatzeko eta, bueno, kokatzeko zertan den ba, bere bizitza nola bait. Baina ekarriko ditut bere esanak, uste dute, ba, irakurtzeko modukoak baitira. Hogei urterekin debutatu eta inazkar goian egotea fama, telebista, gazte bat entzat ez da erresa hori guztiara matea. Jendeak berba asko egiten zuen nigatik, edo, niri buruz, kirolariak gara eta erakusketu tokian gaude, baina azkenean baite duan jendea daukat ondoan. Medikamentu asko hartzen nuen eta pilotan horrela jokatzea zinezkoa zen, korputzaneko hila geratzen zen eta txispa barik alteratzen ditzen frontoira. Hogetari buruz aritzen da, zendu zen hogetari buruz, ba, ongi jarri baizuen ba, Pablo Erazaluz eta eskerreko hitza ditu, handienak berainzako Ruben Beloki eta Imar Olaizola. Eta, bueno, gaurko egoera zari da, pues, lanaren poderioz, ba, etorri zaio horrein eta jaso duen egiteko, bueno, oparia ja finalian jokatzea, entrevista edo elkarrizketa egitean oraindik ez zekien berak ere pasako tezen finalera. Eta gian egunen batean, bueno, bizkaitar batek ekarriko duela buruz buruko txapela, eta hortan adibidez Mikel Urrutiko etxea jartzen du bere bebiko pilotari bezala, gaztea 23 urtekoa. Eta gaurko pilotari buruz, bai zuzen ere ez du ikusten de errez, pilotari maila undikoak ateatzea dio, ba, gaur egun gazteek ba, denbora gutxi pasetzen dutelako frontoian. Mutikoak orain ez dute ordu askori izarte frontoian, pare bat edo hiru astean, baino ez ordu, aldi, eta horrela oso zaila da pilotari ateatzea. Gaur berak ematen ditu hie guztiak edo gehiago edo lau bosei ordu egunero. Orduan, bueno, ba, antza denez aldatu da pilotarearen mundua eta beste modu batez zea, garatzen dira pilotariak. Batez ere, nik uste berak azpimarratzen du hori Bizkaian gertatzen dela, pues, Nafarroan edo beste eskualdetan baino ez, eta bueno, horregatik agian berak esaten du ez dela ateratzen beste pilotari bizkaitar. Baina, bueno, hor dago hori, baino gehiago bada elkarrizketa esan bezala, ba, beti ere gize ikuspuntutik beraitari ba, zor dio bera dena, hola aitortzen du, eta horregatik ere, mendik aurrera, bera Saluze bigarrena ba, izenarekin bariko da frontoieta, horra.
Erdiko kaieran, Aiora Jaka irakaslea.
Bai, bestelako gaia eta albalimada laburrean nariko nahi iz. Ba, hain zuzen ere, itzulpenari buruzko gogoeta eta itzulpen praktika Joseba Serrina Indianen lanetan doktore tesia irakurri baitu berriki, hain zuzen ere, Aiora Jaka irakasleak, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta hortik abiaturik ba, landu du Luzkondok berarekin edo baitzegin du, hain zuzen ere, itzulpenari buruz, Sarriona Handiak maila berean jartze ditu itzulpena eta sormen lana. Erran nahi baita, aspaldiko, bueno, lana da itzultzearena, zera, Sarri Handiaren letik, eta hasi zen gehiago jorratu zuen bide bat, eta da, ez dela hitz ez da gutxe horik ere, ba itzultzen ahal, baizik eta norbera sortzen duela, ez? Jainkoaren hitza respetatu beharra, jatorrizkoa sakratu da eta ies odotua. Ba, hori hautsi inzuen nahi zuzen ere, lehen itzultzaile postmodernoa ote zen, bueno, berak ez, jakak dio, ez duela nahi, inbeste mugatu beti kakotzen arteko hitza horietara, baina bigarren mundu gerraz geroztik azizela itzulpen gintza modernoa, kontuan hartu behar baita, Kristo aurretik ere itzultzen zirela, herrien artiko harremanetarako eta bestelakoetarako ere bai, eta testuen inguruan. Baina gero, bueno, esan bezala beste modu batez itzuli izan da, eta horren eredura sarien erdiak. Beti ere kontutan hartuta, ari garenean, bueno, modu librean zen egindako itzulpena direla, esate baterako izkideaturik aukitu dituen poema liburua baidatzi zuen, ba, sarien erdiak, beste egilen poemak bere modura ekarria, eta nola baiteko itzulpena da, baino, ba, hain zuzen ere sorkuntza. Gurean Gabriel Aresti, Mirande eta beste hainbeste idazle ere, bueno, izan dira itzultzaile goi mailakoak, libre antzean aritutakoak, ez baitira berdin segurazki pesatzen dut nik, ba, gaur egun literatura universalean dauden liburuak itzultzerakoan, ba, argitaletxeek edo editoriek eskatzen duten moduko itzulpen izatea, baina bueno, hori guztia aurkituko duzue Aiora Jakarekin indako elkarrizketan.
Termometroan Josep Maria Artigal.
Bai, ba, bigarren hizkuntzen irakaskuntzan aditua dugu Josep Maria Artigal, eta zera, hiztunak entzulearen emozio du nahita ezko, horrela espimarratu dugu. Esan nahi baita, ba, gaur egun, bueno, lehenbizi izan dezadan zerretik edatik dugun argia, ba, martxoan 20. Jardunaldi pedagogikoa burutu baiziren Euskal Herriko ikastoletan, edo bintzat Euskal Herriko ikastolen elkarteak eta burutu zituen Gasteizen, aurro hizkuntzari begira jardun zuen edo zuten islariek, 0-6 urte bitarteko etapa hori gogan, entzuten gaituzten neurrian ikasten dugu izketan, izeneko izaldia intzuen Josep Maria Artigal, irakasle katalanak. Bueno, luze joko genuke, azken funtzean edo modu bat edo bestez, ba nola ikasi bigarren hizkuntza ipuinen bidez, hori da zera funtza, ez? Eta horregatik aipatu dugu hiztunak entzulearen emozioa du nahi ta esko. Ari gira entzuten ere, ba, ama edo etxeko hizkuntza ez duen aur horri hizkuntza helarazteko nola diteko, ba, bueno, metodoa edo bintzat eta saioa, ba, da, ba, Artigalena. Gauzak egiten ikasi elkarrekin zan hizkuntza mapa sortzen dituzte aurrek, orientabidea lantzen dute, berak azpimarratzen du izun ere hizkuntzaren mapak behar direla garatu, ez, hiri baten ibiltzen garenean bezala, hainbat kode behar dugu jaso, hizkuntza bigarren hizkuntza bat ikasterakoan, hizkuntza mapak amarekin eraiki dituzten aurrek, hizkuntzaren egitura sintaktikora heltzeko asko sostopo gutxiago dituzte mapok amarik gabe eraikitzen dituzte aurrek baino. Esan nahi baita, aurrak ulertzen du ez esaten ari dena zehazki, ulertzen du mapa eskolan egin duguna, espazio eta denbora eta bizi izan ditugun emozioak, ipuina kontatzen duelarik, ahotsaren jabe egiten da aurra, ikusgarritasuna irabazten du. Tira, ez dut gehiago ba, luzatuko, bere horretan konplexua baita, baina tira, bada nun baitan bigarren hizkuntza sarikia beti ere, ba, metodo eraginkorrago bat gaur egun erabiltzen dena baino, kontzeptuetan baino, segurazki, ba, irudietan eta elkarrekin izan behar da hizkuntza, noski hizkuntza erabili behar da, eta, bueno, mapa moduko bat, hainbat, zera, adierazpideren bidez iristen da, ba, bigarren hizkuntza hori hobeto barneatzea.
Bukatzeko, Mikel, Neturbil atalean Euskadi, Kooperatiba eta Mexiko.
Bai, hain zuzen ere, karri dugu azalera alako lerro beti ere digarri bat, ez? Langileen irautzak Euskadi zena du Mexikon, eta Euskadiko langile irautzaileen kooperatiba Mexikon, Ugazabek hiltzera kondenatutako enpresa langileek bereganatuta kooperatiba bihurtzen ez da, ez gaurko ez Grezian armatua. Mexikoko Tradox neumatiko ikoizlea berezi egiten duain handi eta rakastatxu izateak, eta guretzako Sindikato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euskadi zorrerazi zuela jakiteak. Ezan da baita, tira, Espainiako edo 36ko gerraren ondoren, ba, Amerikara, ba, junziren etako batek, ba, izuen zen ere, ba, Angel Urrazak sortu zuen Kompainia Ulera Euskadi, izenarekin hain zuzen ere, bueno, zabaldu zuen enpresa, neumatikoak egite zituena, eta bueno, zaguna da, munduan barrena Euskadi, eta hainbat filmetan ere azaldu dira lakabak, betxikeri bezala, ez? Tira, fundatzailea, 1946an, hil eta askoz beranduago, laurogeita emeritzian, kontinental, titre multinazional alemanak hartu zuen, 1200, bueno, langile, ba, izan duen enpresa horren kontrola, Euskadiren kontrola, baino gero reporrote egin du, eta laburrean, ba, langilek ez zituzten gaur egun hainbatetan eta hainbatetan, Euskal Herrian baditu olako adibideak, eta langilek hartzen dituzte, bueno, ba, beren gain eta enpresen nondin orakoak, eta, bueno, esate baterako aurrera egin dute, ez, azio duen etikoen laguntzaz, beste modu bat asmatu dute. Funtzean, bitzelan ekartzeko da, gaur egun munduan dagoen debakle ekonomiko horren aurrean, hainbatetan eta hainbatetan, ba, edo lantegietan eta lekutan, ba, langile ekartzen dute bere gain eta, ba, enpresaren kudeak eta kasuetan, hain zuzen ere, hori, bueno, konsideratu daiteke nola daiteko borrokagune bat edo iraltza moduko bat, eta kasuntan iraltza kooperatiboa horrela bihurtzen baita horlako lantegi bat, nun eta Euskadin, nun eta Mexikon barkatu, eta beti ere, bueno, etiketa batekin, nola baita esan da, Euskadiren etiketa horrekin, horra artikuloa, zetasunak eta gainontzekoak.
Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Gizabera.